สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Lifestyle Investor ฉบับปรับปรุงและขยายความมา2024หนังสือการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนทางเลือกของ Justin Donald ที่อธิบายแนวคิดการสร้างอิสรภาพทางการเงินผ่านกระแสเงินสดแบบ Passive หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเก็งกำไรระยะสั้นแต่เสนอระบบคัดเลือกสินทรัพย์ที่ควรช่วยให้ผู้อ่านลดการพึ่งพารายได้จากงานประจำหรือธุรกิจที่ต้องใช้เวลาตลอดเวลาแกนหลักคือ10 Commandments of Lifestyle Investing ซึ่งใช้เป็นกรอบตรวจสอบว่าดีล1เหมาะกับชีวิตความเสี่ยงเงินต้นและเป้าหมายกระแสเงินสดหรือไม่เน้นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องเช่นอสังหาริมทรัพย์หนี้หุ้นในธุรกิจแฟรนไชส์และบริษัทปฏิบัติการบางประเภทจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนตัวชี้วัดจากมูลค่าสุทธิบนกระดาษไปสู่รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงพร้อมรักษาเวลาให้ครอบครัวและชีวิตส่วนตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกระแสเงินสดเป็นตัวชี้วัดหลักไม่ใช่มูลค่าสุทธิเพียงอย่างเดียวแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดมากกว่ามูลค่าสุทธิโนดมองว่าการมีทรัพย์สินมูลค่าสูงไม่ได้แปลว่าเจ้าของมีอิสรภาพหากสินทรัพย์นั้นไม่สร้างรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงหรือยังต้องขายทิ้งก่อนจึงจะแปลงเป็นเงินสดในกรอบ Lifestyle Investing เป้าหมายจึงไม่ใช่การสะสมตัวเลขบนงบดุลเท่านั้นแต่คือการสร้างรายได้ประจำจากสินทรัพย์ให้มากพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายชีวิตผลนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวลงทุนที่มุ่งโตของราคาหุ้นหรือมูลค่าพอร์ตในอนาคตผู้ลงทุนถูกชวนให้ถามว่าสินทรัพย์นี้จ่ายเงินเมื่อไรจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหนและรายได้นั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงอย่างไรวิธีคิดนี้ยังช่วยลดปัญหาการรอเกษียณแบบดั้งเดิมเพราะอิสรภาพไม่ได้ถูกเลื่อนไปอยู่ปลายชีวิตการทำงานอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์แต่จัดลำดับให้กระแสเงินสดมาก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านมีทางเลือกด้านเวลางานและครอบครัวได้ทันทีมากกว่าประเด็น 2. 10 Commandments ทำหน้าที่เป็นระบบคัดกรองดีลไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไปหัวใจเชิงโครงสร้างของหนังสือคือ10 Commandments of Lifestyle Investing ซึ่งเป็นกรอบคิดสำหรับประเมินการลงทุนก่อนลงเงินจริงดอนัลใช้แนวทางนี้เพื่อบังคับให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหลายมิติพร้อมกันเช่นความเสี่ยงต่อเงินต้นความสามารถในการสร้างรายได้ภาระเวลาที่ต้องใช้ความโปร่งใสของผู้จัดการดีลและความเหมาะสมกับเป้าหมายชีวิตความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การเปลี่ยนการลงทุนจากการตัดสินใจตามความตื่นเต้นไปเป็นกระบวนการที่มีวินัยเมื่อมีเช็คลิสต์ที่ชัดเจนนักลงทุนมีโอกาสปฏิเสธดีลที่ดูน่าสนใจแต่กินเวลาใช้เลเวอเรจเกินตัวหรือมีความไม่แน่นอนสูงเกินกว่าผลตอบแทนที่เสนอหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงว่าควรหา passive income แต่พยายามตอบว่าดีลแบบใดไม่ควรแตะแม้ผลตอบแทนบนเอกสารจะสูงจุดนี้มีคุณค่าต่อผู้ประกอบการและมืออาชีพที่มักมีรายได้สูงแต่ขาดระบบตัดสินใจด้านการลงทุนประกอบบัญญัติทั้ง10ช่วยให้การลงทุนสอดคล้องกับชีวิตจริงไม่ใช่กลายเป็นงานใหม่ที่เพิ่มภาระแทนสร้างอิสระเด่น 3. การลดความเสี่ยงเริ่มจากโครงสร้างดีลทีมบริหารและการปกป้องเงินต้นหนังสือให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดโดนัลด์มักวางการลงทุนที่ดีไว้บนคำถามพื้นฐานว่าหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนเงินต้นจะได้รับการปกป้องแค่ไหนวิธีคิดนี้สะท้อนผ่านการพิจารณาโครงสร้างดีลหลักประกันลำดับสิทธิรับเงินความสามารถของผู้ดำเนินการและเงื่อนไขการออกจากการลงทุนในหนังสือการเจรจาไม่ใช่เพียงการขอผลตอบแทนเพิ่มแต่คือการจัดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับผลตอบแทนตัวอย่างแนวทางที่ถูกพูดถึงในบริบทของโดนัลด์คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่มีกระแสเงินสดซึ่งสามารถใช้หนี้หรือส่วนทุนอย่างระมัดระวังประเด็นสำคัญคือเลเวอเรจไม่ได้ดีหรือเลวในตัวเองแต่ต้องดูว่ารายได้จากสินทรัพย์รองรับภาระหนี้ได้จริงหรือไม่หนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านมองหลังฉากของดีลไม่หยุดอยู่ที่ตัวเลขผลตอบแทนคาดการการคิดแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ระยะยาวเพราะการรักษาเงินต้นเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทบต้นและการอยู่รอดในตลาดประเด็น 4. การกระจายพอร์ตครอบคลุมสินทรัพย์ทางเลือกไม่จำกัดแค่หุ้นหรือกองทุนรวมอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการนำเสนอสินทรัพย์หลากหลายประเภทนอกเหนือจากพอร์ตหุ้นแบบทั่วไปข้อหนอดพูดถึงการสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หนี้เอกชนส่วนทุนในบริษัทปฏิบัติการแฟรนไชส์และดีลทางธุรกิจอื่นๆที่มีศักยภาพสร้างกระแสเงินสดเป้าหมายไม่ใช่การกระจายแบบสุ่มแต่คือการเลือกสินทรัพย์ที่มีแหล่งรายได้แตกต่างกันเพื่อให้พอร์ตไม่ผูกอยู่กับความผันผวนประเภทเดียว สื่อจึงเหมาะกับผู้อ่านที่เริ่มตั้งคำถามว่าการลงทุนผ่านตลาดสาธารณะอย่างเดียวเพียงพอต่อเป้าหมายอิสรภาพหรือไม่อย่างไรก็ตามแนวทางนี้มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างมีสติการลงทุนทางเลือกจำนวนมากอาจต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นสูงต้องเข้าถึงเครือข่ายดีลและต้องตรวจสอบข้อมูลมากกว่าการซื้อสินทรัพย์ในตลาดเปิดหนังสือจึงไม่ได้เป็นคู่มือสำหรับทุกคนในระดับเดียวกันแต่ให้กรอบสำหรับผู้มีรายได้หรือทุนสะสมที่ต้องการย้ายจากการพึ่งรายได้แรงงานไปสู่สินทรัพย์ที่ทำงานแทนตนเองคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การขยายแผนที่การลงทุนพร้อมเตือนให้ประเมินความซับซ้อนของแต่ละสินทรัพย์ประเด็นสุดท้ายอิสรภาพทางการเงินถูกผูกกับการออกแบบชีวิตไม่ใช่การสะสมเงินโดยไม่มีทิศทางชื่อ The Lifestyle Investor สะท้อนว่าหนังสือไม่ได้มองการลงทุนเป็นกิจกรรมการเงินล้วนๆแต่เป็นเครื่องมือออกแบบชีวิตโดนัลด์เน้นว่าเป้าหมายของเงินควรเชื่อมกับเวลาครอบครัวสุขภาพการเดินทางและสิ่งที่ผู้ลงทุนให้คุณค่าจริงด้วยเหตุนี้การลงทุนที่ต้องเฝ้าดูตลอดเวลาต้องแก้ปัญหาประจำวันหรือทำให้เจ้าของเครียดจนเสียชีวิตส่วนตัวอาจไม่สอดคล้องกับแนวคิด Lifestyle Investing แม้จะทำเงินได้หนังสือจึงเสนอคำถามเชิงคุณภาพควบคู่กับตัวเลขเช่นการลงทุนนี้กินเวลาเท่าไหร่ต้องใช้ความสนใจต่อเนื่องหรือไม่และเมื่อได้รายได้เพิ่มแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือไม่บทนี้ช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการที่ติดอยู่ใน Golden Handcuffs คือมีรายได้ดีแต่ไม่มีเสรีภาพอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอภาพฝันว่าพาสซีฟคำเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้ตรงกันข้ามมันชี้ว่าความเป็นพาสซีฟมักเกิดหลังจากการคัดกรองจ่าเลือกทีมและวางระบบอย่างรอบคอบอิสรภาพในหนังสือจึงไม่ใช่การไม่ทำอะไรแต่คือการทำงานด้านการตัดสินใจให้ดีพอจนสินทรัพย์ทำงานต่อเนื่องแทนเวลาแรงงานโดยสรุป The Lifestyle Investor เหมาะกับผู้ประกอบการผู้บริหารมืออาชีพรายได้สูงและนักลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนรายได้จากการทำงานให้เป็นกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ผู้อ่านมือใหม่สามารถใช้หนังสือเพื่อเข้าใจภาษาพื้นฐานของการลงทุนเพื่อรายได้แต่ควรตระหนักว่าหลายแนวทางในหนังสืออาจต้องใช้เงินทุนเครือข่ายและการตรวจสอบดีลมากกว่าการลงทุนมาตรฐานประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบคิดก่อนลงทุนโดยเฉพาะการถามเรื่องเงินต้นกระแสเงินสดภาระเวลาและความสอดคล้องกับชีวิตประโยชน์เชิงปัญญาคือการท้าทายสมมติฐานว่าความมั่งคั่งต้องวัดจากมูลค่าสุทธิหรือการเกษียณในอนาคตเท่านั้นเมื่อเทียบกับหนังสือ Passive Income หลายเล่มที่เน้นรายการไอเดียหรือแรงบันดาลใจเล่มนี้โดดเด่นเพราะรวมแนวคิดชีวิตเข้ากับวินัยคัดกรองดีลและการบริหารความเสี่ยงเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนเชิงเทคนิคมันอ่านง่ายกว่าและเน้นการตัดสินใจระดับเจ้าของทุนมากกว่าสูตรคำนวณละเอียดจุดแข็งจึงอยู่ที่การวางระบบคิดสำหรับสร้างอิสรภาพทางเวลาผ่านสินทรัพย์ที่จ่ายเงินสม่ำเสมอโดยไม่ทำให้การลงทุนกลายเป็นงานประจำอีกงานหนึ่งคุณต้องการสนับสนุนจัสซินดอนอลด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่